Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә, эфирда дин ва мәгъишәт рубрикасы. Бишенче ноябрь көнне Диния нәзәрәтендә Сербия нәзәрәте делегациясе булып китте. Аны вакыфлар эшләре буенча идарә директоры Якуб Лекович җитәкләде. Кунаклар арасында шулай ук Сербия мөфтие Мөхәммәд Зилкич, Пазар шәһәрендәге Синан Беков исемендәге мәдрәсә директоры Кемел Хасанович, Санжак өлкәсе мөфтие урынбасары Сабир Шишович та бар иде. Сербия делегациясен Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Семигуллин каршы алды. Ул кунакларны нәзәрәтнең Коръанны өйрәнү, нәшрият эше, мәгърифәтчелек һәм белем бирү эшендәге илебезнең дини мирасын өйрәнү өлкәсендәге соңгы казанышлары һәм проектлары белән таныштырды. Очрашуда катнашучылар хезмәттәшлеккә һәм ике яклы элемтәләрне ныгытуга әзер булуларын белдерделәр. Шулай 5 ноябрь көнне Казанда мәгариф һәм әхлак шәхес формалаштыру һәм заман таләпләре дип исемләнгән 34-нче халыкара раштуа белем бирү укуларының төбәк этабы пленар утырышы узды. Форум хәзерге җәмгыятьтә яшьләргә рухи әхлакый тәрбия бирүнең мөһим мәсьәләләре буенча фикер алышу урынына әверелде. Әлеге чараның шәрәфле кунаклары арасында Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл, Рус православие чиркәвенең синодаль дини белем бирү һәм катехизация бүлеге рәисе Екатеринбург һәм Верхотур митрополиты Евгений, православие изге Тихон гуманитар университеты ректоры епископ Егоревский Мефодий һәм башкалар бар иде. Конференцияда шәрәфле кунак буларак Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Семигуллин да булды. Ул чарада катнашучыларны сәламләде. Россия гражданнарының бердәмлеген ныгытуда Россиянең рухи суверенитетын саклауның мөһимлеген ассызыклады һәм тыштан көчләп тагыла торган кыйммәтләргә каршы торуда Татарстан мөселманнары диния нәзәрәте һәм Казан епархиясе тарафыннан алып бара торган эшчәнлек ярдәм итү хакында белдерде. Шулай ук 5 ноябрьдә Мәрҗәни мәчетендә Татарстанның мөселман уку йортлары шәкертләре арасында республика күләм Коръән укучылар бәйгесе узды. Әлеге чара мондый форматта 6-нчы ел рәттән үткәрелде. Аны Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәте, Россия Ислам институты, Казан Ислам университеты, шулай ук Гусман ибн Гафан исемендәге Коръән хафизлар әзерләү үзәге оештырды. Бәйгедә 5 кешедән торган 12 команда катнашты. Алар арасында Казан Ислам университеты, Россия Ислам институты, Мухаммадия мәдрәсәсе, Ризаэддин Фәхреддин исемендәге Әлмәт Ислам мәдрәсәсе, Буа мәдрәсәсе, Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан мәдрәсәсе һәм башка мәдрәсәләрдән укучылар бар иде. Әлеге чара Шәйх Хафиз Кур'а, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең турыдан-туры нәсел дәвамчысы Мәмун ар-Рауи тарафыннан Коръән аятлары укып башланды. Бәйгенең ачылу тантанасында Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Семигуллин, Татарстан мөфтиенең мәгариф буенча урынбасары Рафик Мөхәммәтшин һәм башка шәрәфле кунаклар бар иде. Бәйгедә 2 номинация каралган. Татарстан Республикасы мөселман уку йортларында укучылар арасында Коръәннең 29-нчы һәм 30-нчы җүзләрен яттан белү, Коръән ятлау үзәкләрендә укучылар арасында 28-нчы, 29-нчы һәм 30-нчы өлешләрне яттан белү. Конкурста катнашучылар тәҗвид кагыйдәләре нигезендә Коръәнне яттан дөрес итеп укый белергә тиеш. Бәйге түбәндәге тәртиптә үтте. Һәр командага бирем бирелде, аннары алар фикер алышты һәм чыгыш ясаучыны билгеләде. Һәм жюри каршына чыгып Коръәннән аятлар укыды. Шулай итеп һәр команда чиратлашып үзенең күнекмәләрен күрсәтте. 15-18 ноябрьдә Казанның мөселман яшьләре арасында 12-нче спартакиада үтәчәк. Шараны Казан шәһәре мэриясе, Татарстан мөфтияте һәм Ният хәйрия фонды оештыра. Әлеге вакыйганың максаты һәм бурычы сәламәт яшәү рәвеше өчен мөһим чара буларак физик культураны һәм спортны популярлаштыру, шулай ук мөселман яшьләре арасында физкультура сәламәтләндерү һәм масса күләм спорт буенча чараларны көчәйтү. Спартакиадада 18 яшьтән алып 30 яшькә кадәрге яшьләр катнаша ала. Ярышларда Ağustos'da Kazan'da işləb kiloşi yerli Müslüman dini uyuşmaları, mədrəsələr, yuqarı İslam oku yurtları, Əhməd Xadi Maqsudi isimindəki Məğrifət tüzəgi, Möqtəsibətlər həm başqalar köş sınaşaşaq. Spartakiyada da voleybol, mini futbol, üstəl tenisi, həm jingil atletika kəbək sport türlərin öz işini alam. Spartakiyada da həm ayırım yarışlarda jingin komandalar birinci dərəcə kubuklar həm diplomlar bilən bölüklənəşək, ikinci həm üçüncü oranlar yolaşılarga diplomlar tapşırılaşaq. Hürmetli radio tonguşlarımız, topşurubuzun ikinci ilişi 7 tulub 10 minuta başlanıp gitmişek. Almaz Hazreti Halimcanov, Sabah rayonun muhtasibetinden yaşlar bilen işle bu işe oran basarı bilen, inşallah kongel tınışlığı turunda silişim. Devam iter biz, din ve mağışat rubrikası şuşunun bilen tamam, irtengi nur topşuru uzışın devam item.